Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Iza noća s dobra muzika, zanimljiv gost i eto razloga da se družite sa nama sve do 2. Ekipa mala ali odabrana. Miroslav Antonijević, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost ima mnogo omiljenih pesama, a ovo je jedna od njih.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
U malim noćnim pričama sa mnom i sa vama Vladimir Stanković, pisac, novinar.
Prvo novinar.
Dobro vam noć, dobrodošli.
Bolje vas našao, pozdrav onima koji u ove sitne sate prate prvi program Radio Beograda. Zadovoljstvo mi je da sam, ne prvi put, ali evo da kažemo ponovo ovde. mnogo me uspomena vezuje za Radio Beograd, jer neko moje vezivanje za sport počelo je tamo negde krajem 50-ih ili početkom 60-ih godina, kada još nismo imali, bar ne u Zaječaru u kome sam ja odrastao, još nismo imali televiziju. I onda nam je prozor u svet bio radio. Radivo je Raća Marković, kasnije Marko Marković, ljudi koje sam tada samo slušao, a kasnije imao sreću i da upoznam, da se družim sa njima, posebno sa Markom Markovićem. Tako da su moja sećanja za Radio Beograd vrlo duga i vrlo lepa.
Evo, pre nego što mi kažete otkud vi uopšte u sportskom novinarstvu, kao što čuh, dosta je uticao Radio Beograd na to, čuli smo Beatlese za početak. To je jedna od vaših omiljenih pesama.
Pa jeste, zato što su Beatlesi jedna od mojih omiljenih grupa. Ja sam sa muzičkim obrazovanjem stao negde tamo pred kraj 60-ih godina, kad su Beatlesi bili na vrhuncu. I uopšte sam uvek voleo muziku čija melodija je možda mogla za one koji su imali sluha da se nekako otpeva, otpevuši, da se nekako upije u uši, u organizam, da nije neki brzi ritam, tako da to su razlozi. Mislim da će i ostale pesme koje ćemo čuti tokom ovog razgovora ili tokom programa biti negde otprilike na istoj liniji.
Slušate li muziku? Imate li vremena za to?
Pa nažalost ne previše, ali u kolima mi je stalno uključena stanica Nostalgija, Nostalgy, tu slušam te
stare kompozicije.
Uglavnom tihe kompozicije koje, kaže, mogu i da se peuše malo ovako.
I sad se vraćamo, naravno, velikoj ljubavi novinarstvu. Negde sam pročitala da ste rekli da ste oduvek hteli da budete sportski novinar.
Jeste, rekao sam to i ima i dodatak da sam jedan od retkih kojima se dečačka želja ostvarila, ispunila. Evo jedna ovako anegdotica, opet vezana malo za Radio Beograd. Pre neki dan je naša fudbalska reprezentacija pobedila Mađarsku u Budimpešti sa 1-0. I to me nekako vratilo u 62. godinu, 1962. pa računajte koliko je to bilo. Nekog 14. oktobra je ondašnja Jugoslavija pobedila u Budimpešti sa 1-0, gol je dao Milan Galić. I to je bila prva pobeda nad Mađarskom posle nekih 30. kusur godina. Nabili su nam u te tri decenije komplekse, su nas stalno pobeđivali, što na zvaničnim takmičenjima, što na prijateljskim mečevima, i onda je došao taj veliki dan kad smo pobedili sa 1-0. Neposredno iza toga u moju školu Ljuba Nešić u Zaječaru, nekim povodom, drugim sigurno, mislim da su bile neke usmene novine u gradu, došao je Radivoje Marković, legenda ove kuće, koji je prenosio tu utakmicu. I sad igrom slučaja dođe baš u naš razred, dovede ga direktor škole i tu nešto čekaraća ispriča nama i kaže, li ima neko nešto da pita. Ja se javim i pitam ga za jednu spornu situaciju sa te utakmice koju on prenosio, jer je jedan šut Dražena Jerkovića završio na prečki pa na gol liniji pa opet gore, gore, dole, gore, dole, da li je bio gol ili nije bio gol, niko nije znao, sudija uglavnom nije pokazao na centar. Ja pitam gospodina Radivoje ili druga Radivoja, kako smo tad govorili, kako je on to video. I pre nego što je bilo šta rekao, on meni kaže, mali, da neće ti da budeš sportski novinar. I ja koji stopa kažem, hoću. A to je znači oktobar 62. godine. Eto, održao sam obećanje i njemu i sebi. A ima i malo familijarne crte, jer je moj otac bio novinar, prvo je bio direktor Radio Zaječara. To onako kroz maglu pamtim, jer su to negde 50. godine kad sam baš bio klinac. 90% programa je išlo uživo sa orkestrom u studiju, sa voditeljima, jer magnetofoni gotovo da nisu postojali, nikakva tehnika nije bila na raspolaganju. A kasnije je otac bio glavni urednik lokalnog nedeljnog lista Timok. pa sam i tu malo onako išao posebno u štampariju kad se list četvrtkom prelamao jer se petkom pojavljivao na kioscima, a išao sam naravno najviše zbog toga što je jedan od metera, to su oni radnici koji slažu naslove, slažu, tad ceo list zapravo slagao ručno jer nisu bile mašine. Jedan od glavnih metara je bio neki Mile Janković koji je bio najbolji fudbaler Timoka i meni je bilo zanimljivo da ja budem uz njega da ga pitam šta će biti u nedelju ili kako je dao onaj gol prethodne nedelje. Mile je posle iz Zaječara otišao u Radnički iz Niša, igrao 8 godina, bio čak stigao i do reprezentacije, bio je zaista jedan izvanredan igrač, ali eto, i to je bila neka moja kopča sa tim mojim budućim pozivom.
Sad slušamo Nat King Cole-a i da kažemo još našim slušalcima da mogu i oni da nam se pridruže u priči tako što će poslati mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Vladimir Stanković ove noći sa nama.
It was fascination, I know. And it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way empty-hearted. It was fascination, I know. Seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Fascination, I know. Seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to
ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče i družimo se sve do dva sa Vladimirom Stankovićem, sportskim novinarom i piscem. Piscem pod B. Evo, dok je išla ova muzička numera...
Nadam se da nikog Nat King Cole nije uspavao.
Ne verujem, divna muzika za ove sate. Pričali smo o tome da ste... svoje prvo svetsko prvenstvo u stvari slušali i gledali...
Na Radio Beograd.
Da, na televiziji odloženo, na Radio Beogradu direktno, davnih tamo, 1962. godine.
62. u Čileu jeste. Negde kroz maglu, sećam se, ali opet preko radija i prvenstvo u Švedskoj 58. ali tu sam bio baš onako sasvim klinac. Tako da je to potpuno jedno bledo sećanje, ali 62. prilično dobro pamtim. Utakmice koje je naša reprezentacija igrala prvo u Ariki, to je negde gore na severu Čilea, prvo sa Sovjetskim savezom, pa sa Kolumbijom, pa sa Urugvajem, pa posle u četvrtfinalu sa Nemcima u Santiagu. To smo slušali u direktnim radio prenosima zato što... televizijska slika nije u to vreme mogla direktno da stigne sa drugog kontinenta, nije bilo ovih satelita i tako dalje, nego se film slao avionom do nekog evrovizijskog centra u Nemačkoj i onda je sa dan dva zakašnjenja emitovan snimak utakmice, tako da gledao sam to svetsko prvenstvo, ali ništa nije bilo direktno. Direktno sam slušao radio i kupovao redovno list Sport, koji u to vreme imao 300.000 tiraž i onako bio jedan prozor u svet sporta i verovatno sam se tada, da kažem, u navodima inficirao i zavoleo sport. Malo sam ga i praktikovao kao učenik, prvo u osnovnoj, posle u srednjoj školi, malo sam igrao u tom tamošnjem klubu Timok. I to su te neke moje veze sa sportom, koje će me to kasnije odvesti do, ajde da budem pošten i iskren, do nekih daljina i visina koje nisam mogao da pretpostavim kada sam počinjao. To su onako, ali složile su se kockice, obišao sam svet, bio na pet kontinenata, na mnogo velikih takmičenja, uživao gledajući nadmetanje najboljih sportista sveta, ne samo fudbalske mečeve, nego i košarku, i atletiku, i vaterpolo, i mnogo toga.
Da, evo, počeli smo našu priču o fudbalu, pa je nekako logično vas pitam, mislim ste bili na dva svetska prvenstva u fudbalu.
Na sedam.
Na sedam.
Mm-hmm. Ako sam dobro brojao.
I gde smo najbolje prošli? Vi šta mislite, imamo li šanse da osvojimo nekada neko svetsko prvenstvo?
Pa realno ne. To je jako teško s obzirom na veličinu zemlje, na ljudski potencijal, na broj registrovanih igrača. Ali naravno niko nam ne brani da se nadamo najboljem. Sad, zašto će to, šta će to najbolje biti, ostaje da se vidi. Pa od onih mundijala na kojima sam ja bio, naša reprezentacija se ni na jednom nije proslavila. Tako da najbolji rezultat ostaju dva četvrta mesta. Jedno je davne 1930. u Montevideu, to možemo u nastavku emisije malo detaljnije, a drugo je taj Čile o kome sam malo pregovorio, 62. gde smo u polufinalu izgubili od Čehoslovačke. Igrali za treće mesto sa domaćinom Čileom i oni su nas pobedili nekim golom u 90. minutu. Tako da su ta dva četvrta mesta najbolji plasman. Od onoga gde sam bio direktan svedok, pa bilo je nekoliko pehova, poput nepoštenog suđenja u Španiji 1982. u duelu sa Španijom, kad je danski sudija Sorensen Smith sudio nepostojeći penal za domaćina, iako je faul Zajeca bio jedno 2 metra van 16 metara, ali ajde, domaćin je uvek bio favorizovan, pa se tako desilo i tog puta. Onda smo 98. u Francusku imali dobar tim, ali je jedan od najboljih igrača, Peđa Mijatović, protiv Holandije sa penala pogodio stativu, da je dao gol, ko zna dok li bismo stigli, jer je ekipa zaista bila vrlo, vrlo solidna. Tako da su to neka sećanja, ova druga nisu vredna pomene, jer smo ispadali u nekim prethodnim prvim rundama, ali svaki od tih događaja je priča za sebe. Uvek se nešto lepo vidi, doživi, gledaju se neki asovi koje smo obično gledali samo na televiziji, upoznaju se neki novi ljudi, kolege iz celog sveta. Mislim da je jedno veliko bogatstvo moje ti kontakti, jer malte ne nema dela sveta gde ja ne mogu nekoga da pozovem, da pošaljem mail, da pitam za neku informaciju, da zatražim neku sliku. A to se sklapa na tim velikim takmičenjima gde se sjate novinari iz celog sveta, pa se u pres centru onako razmenjuju informacije i sklapaju ta neka poznanstva koja traju.
Slušamo sada Adios Amigos, a onda ćemo pričati i o Montevideo.
adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mañanas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.
I rekao smo, pričat ćemo o Montevideo. Otkud ideja da napišete uopšte knjigu Montevideo, Bog te video? To je nešto po čemu vas mnogi, mnogi znaju i knjiga je doživjela i svoju ekranizaciju putem filma i putem TV serije.
Pa jeste, ja ponekad ovako u šali kažem da je taj projekat pomalo bacio u zasenak moju novinarsku karijeru koja traje 50 godina. Neću da kažem da mi je zbog toga žao, ali pored hiljada, hajde da kažem uslovno rečeno, lepih, dobrih tekstova, priča, reportaža, intervjua, sve to nekako je otišlo u drugi plan zbog tog Montevidea, ali ne želim se. Ne želim se, zadovoljan sam i ponosan što sam pre svega jedan veliki događaj iz srpske sportske istorije otrgao od zaborava. Bio sam zapanjen reakcijama ljudi, čak i kolega koji bi po profesionalnoj dužnosti morali nešto da znaju o tome, koji su mi u vreme kad se to emitovalo i kad je to bio hit govorili, ništa nisam znao o ovome. E sad, da odgovorim na pitanje kako sam došao na ideju da to radim. Jedne zimske večeri, a te godine sam živeo u Moskvi, jednu godinu sam radi u Moskvi sa Dudom Ivkovićem u Dinamu, u košarkaškom klubu. Imao sam satelitsku antenu u stanu i slučajno naletim na neki američki film koji se zvao The Game of Their Life, igra njihovog života. Priča o učešću fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na prvenstvu sveta u Brazilu 1950. godine. Priča je rađena na tipično holivudski američki način na osnovu knjige nekog novinara koji je obradio celu tu istoriju. Fudbal je u to vreme u Americi bio gotovo nepoznat sport, igrali su ga uglavnom doseljenici. I ta filmska priča teče tako što grupa talijanskih doseljenika iz St. Louisa postaje deo reprezentacije koja treba da brani boje Sjedinjenih Američkih Država na tom mundijalu u Brazilu. oni se skupljaju, tu nešto malo treniraju, imaju grdne probleme da putuju, jer jedan ne može da dobije odsustvo sa posla, drugi treba da se ženi, ne pušta ga verenica, treći ne znam iz kog razloga isto ne može, i tu se sad rešavaju ti problemi, skupljaju se oni nekako, ali opet ih nema dovoljno. I u Njujorku, dakle, treba da lete za Brazil, pozivaju državni tim bukvalno poslednje igrače, jednog doseljenika sa Haitija koji kaže, ljudi, ja hoću i da igram i da idem, ali ja ako izađem ne mogu da se vratim, ja sam ilegalno ušao u Sjedinjene Američke Države. Onda mu tu sređuju boravak, daju mu boravišnu dozvolu i ta tako skrpljena američka reprezentacija odlazi u Brazil i u gradu Belo Horizonte igra utakmicu protiv Engleske. I dešava se jedno, valjda samo u fudbalu mogućih čuda, jedan totalni outsider, kakva je bila ekipa Sjedinjenih Američkih Država, dobija utakmicu sa 1-0 protiv Engleza, koji su bili 100% favoriti. Negde sam kasnije u istraživanjima našao da kada je došla vest u engleske redakcije, onaj ticker flash, da je 0-1, svi su rekli, ne, ovo je greška, ovo je 10-1 za nas, nego ispala ona jedinica. Niko nije mogao da veruje, ali eto, desilo se. Golman američke reprezentacije je branio i moguće i nemoguće, dali su jedan gol, sačuvali pobedu, ali ništa više nisu uradili, nisu čak ni prošli u drugu fazu. To je bila jedna ovako svetla istorija, jedan trenutak. I dok sam ja to gledao, klikne onako kao što se dešava obično u životu kad jedna ideja naprasno dođe na pamet. Ja kažem, kad su ovi Amerikanci dunsteri za fudbal od jedne utakmice koju jesu dobili ovako senzacionalno, ali ništa više nisu radili, kad su od jedne utakmice napravili ovako lep gledljiv film, zašto mi ne bismo od naše istorije, od našeg istorijskog učešća na prvom mundijalu u Urugvaju 1930. uradili nešto što bi moglo da bude ovako jedan omaž prvo tim ljudima, fudbalerima, rukovodiocima koji su prvo odlučili da se ide u Montevideo, jer to je bilo prvo svetsko prvenstvo, jedna nepoznanica, pola velikih zemalja iz Evrope nije htelo uopšte da ide, jer nisu hteli da prekidaju nacionalna prvenstva koje su se igrala preko leta. Ali eto, rukovodioci ondašnjih saveza su bili dalekovidi, pre svega dr. Mihajlo Andrejević, zatim Janko Šafari koji je bio predsednik, pa i Boško Simonović koji je bio selektor, imali su tu viziju i odlučili su da naša reprezentacija učestvuje, a u nastavku ćemo pričati zašto je to bila srpska reprezentacija iako igrala pod imenom Jugoslavije.
Muzika, Anastasija, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče.
Anastasia, tell me who you are you someone from another star? Hey. down from your star. I only know I love you so.
Pre nego što nastavite priču o Montevideu, evo mail u kome piše: bravo za gosta, pozdrav od srca, moram u krevet zbog obaveza, slušat ću vas kompletno odloženo. Uroš Sešum iz Zemuna, dobra vam noć i sve ostalo.
Pozdrav za Uroša i sve one koji nas slušaju, možda ne moraju baš svi u krevet.
Baš tako.
Pokušat ćemo da im zadržimo pažnju.
Da čujemo priču dalje o Montevideu.
Pa posle evidentnog uspeha fudbala na olimpijskim igrama 24. 28. godine, kad je Urugvaj osvajao titulu prvaka, Žil Rime, koji je bio predsednik FIFA, Međunarodne fudbalske federacije, došao je na ideju da organizuje svetsko prvenstvo. Dogovorio je da organizator bude Urugvaj, koji je, dakle, bio olimpijski šampion, a država je slavila 100 godina nezavisnosti. I tako je odlučeno na kongresu 29. godine, negde u maju u Barceloni, da se naredne godine to igra u Montevideu. Međutim, ispostavilo se da ideja nije svima bila podjednako simpatična, i pojavio se problem oko broja učesnika. Malo je zemalja izrazilo spremnost da putuju u Montevideo. Prvo je bilo daleko, skupo, iako je Urugvaj plaćao troškove putovanja. A najveći problem, kad je Evropa u pitanju, bila su nacionalna prvenstva koja su se igrala preko leta. Tako da su Italija, Engleska, Čekoslovačka, Mađarska, Austrija, sve te zemlje koje su bile nekakva sila kad je fudbal u pitanju u to vreme, odbile da igraju. Urugvaj je slao emisare koji su putovali Evropom. Jedan je došao i u Beograd, reč je o mađarskom funkcioneru koji je bio potpredsednik FIFA, zvao se Mor Fischer. On je došao u Beograd da vrbuje bukvalno naš savez da pošalje ekipu u Montevideo. Doktor Andrejević mu je bio domaćin dva dana u Beogradu i onako dao načelnu saglasnost da će Jugoslavija ići. Eto, to je bila ta onako vizionarska odluka. I sad tu nastaju sportsko-politički ili političko-sportski problemi, jer u martu 1929. godine na skupštini Nogometnog saveza Jugoslavije, pošto se tako zvao, osnovan je 1919. u Zagrebu i prvo sedište je bilo u Zagrebu. Dakle, 29. godine na skupštini se donosi odluka da se sedište saveza preseli u Beograd, koji je bio glavni grad. Beogradski klubovi BSK i Jugoslavija i Soko su onako počeli da se razvijaju, da izbacuju dobre igrače, da se stvara jedna onako jaka fudbalska celina. I ta odluka je 16. marta 29. godine doneta, ali je izazvala reakciju zagrebačkih fudbalskih radnika, kojima nije bila po volji, i još tad je pokrenuta, ajde tako kažemo, inicijativa da se reprezentacija Jugoslavije bojkotuje. Došlo je do izvesne zabune ili do izvesne doze optimizma da će hrvatski igrači ipak ići na to svetsko prvenstvo, jer su za jednu prijateljsku utakmicu koja je igrana za Kup kralja Aleksandra dobili dozvolu da dođu u Beograd i igraju tu utakmicu, i to je Bošku Simonoviću i doktoru Andrejeviću dalo nadu da će se naći na spisku putnika za Montevideo, a treba imati u vidu da je Zagreb u to vreme bio veći fudbalski centar, da su tamošnji klubovi Granđanski, Konkordija, Hašk, pa i Hajduk iz Splita bili kvalitetni i davali su veći broj igrača za reprezentaciju. Nekakav preliminarni spisak koji je otišao u sedište FIFA bio je sa igračima iz Hrvatske, na koje je savezni kapiten Boško Simonović zaista ozbiljno računao, ali kad se sasvim približilo vreme polaska za Montevideo, usledili su otkazi jedan za drugim. Razlozi su bili onako providni, te studije, te posao, te ne može ovo, ne može ono, i na kraju su svi otkazali, tako da je bila dilema ili da se otkaže učešće na mundijalu ili da se ide sa raspoloživim igračima iz srpskih klubova. I onda je jedan prijateljski meč, mislim sa Lipeš Dožom, da li BSK ili Jugoslavije, sad se ja više ne sećam, prelomio taj problem. Bila je neka fantastična igra našeg tima, pobeda od 5-3, i tu je Boško Simonović prelomio da se ide samo sa igračima iz Beograda, jer su oni pokazali visok kvalitet, a govorimo o Moši Marjanoviću, o Aleksandru Tirnaniću, o Đokici Vujadinoviću, o igračima koji su u to vreme bili zvezde tog srpskog i jugoslovenskog fudbala. I još je, kad je definitivno bilo jasno da ide srpska reprezentacija sastavljena od igrača iz BSK, Jugoslavije i Sokola, jer je u Sokolu je branio Soko, nije Sokol, nego Soko je branio Milovan Jakšić. I igrao je Milutin Ivković Milutinac, zvani državna kočnica, koji je bio i kapiten tima. Dakle, od igrača iz ta tri kluba je napravljena reprezentacija, bili su pozvani i neki igrači koji su bili otišli u to vreme u inostranstvo, što je onda još bila retkost, ali se dešavalo. Tu je bio Bane Sekulić, koji je bio u Francuskoj i u Švajcarskoj, Ivica Bek, koji je bio u Francuskoj, Leo Stefanović, koji je takođe bio u Francuskoj. I kad je naš tim vozom preko Austrije i Švajcarske stigao u Marsej, ovi su ih Francuzi, da tako kažem, tamo čekali, tu su se ukrcali na brod, i to je bila isto avantura, jer je putovanje brodom Florida do Montevidea potrajalo nekih 14 dana, možda i manje, ne znam, sad nije ni bitno koliko. Koliko god je selektor Simonović pokušavao da nekim švedskim vežbama na palubi održi kondiciju, to je bila nemoguća misija, jer su igrači dobro jeli, s obzirom da je hrana na brodu bila odlična, a kretanje su bila ograničena, fizički napor nikakav. Kažu da se Jakšić silno ugojio, ali mu to nije smetalo da na prvoj utakmici protiv Bazila bude najbolji na terenu. Kako god bilo, naš tim je došao u Montevideo, uplovili su u luku, na dočeku je bilo nekih incidenata, jer je jugoslovenska emigracija, koja je bila prilično brojna, došla na doček, i tu su neki hrvatski iseljenici pitali, a gde su vam hrvatski igrači, nisu bili obavešteni zašto nema Hrvata, jer zapravo srpski igrači su bili ostavljeni na cedilu, nije da su oni nekoga bojkotovali, nego su bili bojkotovani. I tu je bilo raznih povika, dole Kralj, dole Aleksandar, ali sve se to rešilo, prevazišlo se, i naš tim je otišao u hotel des Anglais, u kvartu Positos, koji sam ja mnogo godina kasnije posetio. Hotela naravno tog nema, ali postoji taj kvart. Bili su u istom hotelu sa Čileancima i čini mi se Amerikancima, ili nije ni bitno sa kim, i tu su se sklapala neka poznanstva, prijateljstva. Bio je, pre nego što su uopšte stigli u Montevideo, bio je žreb, bili su u Rio de Janeiro, i kad su isplovili iz Rio de Janeiro, čuli su da treba da igraju sa Brazilom i Bolivijom. Raspitali su se o Brazilcima, čuli da su svi izvanredni tehničari, ništa nisu znali o njima, nije bilo mogućnosti da se gleda protivnik. I došla je ta utakmica koja nije igrana na glavnom stadionu Centenario, koji još nije bio gotov. Urugvajci su obećali da će za mundijal izgraditi velelepni stadion i zaista su ga radili, ali ga nisu završili. I on je otvoren kad je šampionat uveliko bio u toku. Naši su igrali prvu utakmicu sa Brazilom na stadionu Nacionala i napravili su podvig, pobedili su sa 2-1 i to je ovako jedan istorijski rezultat koji je odjeknuo u svetu i u Južnoj Americi. Imao sam priliku da gledam i ondašnju urugvajsku štampu i u Brazilu, u Rio de Janeiro, išao sam u nacionalnu biblioteku i kopao po novinama iz tog perioda. Brazil je bio veoma, veoma razočaran, a naši su, eto kažem, pobedili i ostvarili jedan fantastičan uspeh koji su potvrdili nekoliko dana kasnije pobedom protiv Bolivije čak sa 4-0. To je bio zanimljiv detalj da su bolivijski igrači izašli na teren i postrojili se tako da se na njihovim prsima čitala poruka Viva Urugvaj. Tačno ima 11 slova, igrači su se tako postrojili, hteli su da kupe publiku. Ali ništa im nije pomoglo jer je naš tim bio mnogo kvalitetniji, pobedio sa 4-0 i otišao u polufinale, gde je morao da igra sa domaćinom Urugvajem. I to je dobro počelo. Mi smo dali gol, poveli sa 1-0. Onda je prema predanju poništen regularan gol Jugoslavije za 2-0. Da je bilo 2-0, pitanje kako bi se utakmica dalje odvijala. Ali pošto je taj gol poništen, Urugvaj je uspeo da preokrene, valjda je do poluvremena bilo 3-1, na kraju 6-1. Ušli su u finale i osvojili to prvenstvo sveta, igrali su protiv Argentine, pobedili sa 4-2. I ta utakmica, sad je mala digresija, je izazvala jedan od prvih incidenata povodom fudbala, jer je utakmica putem radija prenošena naravno za Argentinu i pošto je radio reporter ocenio da je sudija bio na strani domaćina Urugvaja, nezadovoljni navijači Argentine kamenovali su ambasadu Argentine u Buenos Airesu posle utakmice. A ima jedna fantastična slika, zvučnici su bili raspoređeni i podignuti visoko na bandere, a masa sveta, na hiljade ljudi je ispod tih stubova slušala prenos tog finala. Kolika je bila strast, kolika je bila pasija prema fudbalu i koliko je fudbal još onda bio više od igre. Ali dobro, da se vratim našima, završili su u polufinalu, utakmica za treće mesto nije igrana. Sad su razne tumačenja da li je Jugoslavija kao najbolje plasirana evropska ekipa bila treća ili nije na kraju krajeva ni bitno. Naši su se brodom vratili do Francuske, onda vozom stigli u Beograd, da ih je čekalo 10.000 ljudi na železničkoj stanici i kažu ondašnje novine da su fudbaleri bukvalno kroz prozor bili izvlačeni i na rukama navijača izneti sa beogradske železničke stanice i poneti Balkanskom ulicom prema Terazijama gore. Eto, to je ta priča o Montevideu. Ajde još da kažem i ovo gde sam našao naslov. Nije moj, pozajmio sam ga od doktora Mihajla Andrejevića, koji je u svojoj autobiografskoj knjizi Dugo putovanje kroz fudbal i medicinu, govoreći o Montevideu, o svetskom prvenstvu 30. godine, napisao: na dan polufinalne utakmice sa Urugvajem iz Beograda smo u hotel dobili telegram u kome je pisalo: Montevideo, Bog te video, Ugruvaj, Urugvaj. Ili ne, Jugoslavio u Montevideo, Bog te video, Ugruvaj, Urugvaj. Jezička nepravilnost je bila namerno stavljena da bi se rimovalo Jugoslavijo, Montevideo, Bog te video i tako dalje. I ja sam, čitajući knjigu, instinktom urednika, jer sam dugo u novinama i uvek mi je bilo važno da nađem što atraktivniji, što bolji naslov, rekao evo naslova za moju priču, i tako je nastala ta knjiga, koja je, ajde da kažem, jedan dokumentovani roman o fudbalu, ali je šira, priča mnogo šira, nije samo o fudbalu. Pokušao sam da dočaram Beograd iz tog vremena, šta se gradilo, šta se planiralo, o čemu se pričalo, šta se davalo u pozorištima, u bioskopima. Naravno, izvor mi je bila pre svega Politika i drugi listovi, Vreme. Jer, nažalost, nisu ostali tonski zapisi, iako su mnogi od tih ljudi, junaka iz Montevidea, poživeli i doživeli duboku starost. I prosto sam bio zapanjen da niko nije uzeo mikrofon i rekao Tirketu, doktoru Andrejeviću ili nekome, ajde sad da nam pričate kako je ono bilo kad ste višli za Montevideo, i da to ostane zapisano kao jedno trajno svedočanstvo. Ovako sam se snalazio na osnovu izveštaja Bore Jovanovića, koga je Politika poslala kao jedinog našeg novinara, i to su bila zaista dragocena svedočanstva. Malo sam rekonstruisao, koristio sam inostrane izvore, knjige, sve što, do čega sam mogao da dođem, i ispričao tu priču koja je faktografski bila potpuno tačna, što uvek baš ne bi moglo da se kaže za film i za seriju, jer su zbog dramatičkih potreba mnoge stvari menjane, dodavane, dosoljavane, izmenjene i tako dalje, ali generalno sve skupa mislim da je to bilo jako dobro.
Nećemo imati nastavak knjige šta je bilo posle nekim drugim svetskim prvenstvima.
Pa nismo se kvalifikovali ni za 34. ni za 38. Tako da nema tog nastavka, ali imam ja neku građu, bilo je tu svega i svačega, posle tog povratka iz Montevidea, tu su donete neke pare, jer je reprezentacija posle Montevideo odigrala dve prijateljske utakmice, jednu u Buenos Airesu, jednu u Rio de Janeiro, i za to je dobila neke pare. A onda je po povratku nastala svađa između FK Jugoslavije i BSK-a kako da se dele pare koje su kao bile zajedničke, a ovima iz BSK-a koji su dali veći broj igrača nije baš bilo pravo, pa su pokušali da to zadrže, ali da ne širimo priču.
Da, možda ćemo je čitati u jednom trenutku.
Pa možda jednog dana, ali dobro, ovo se povremeno reprizira na televiziji, tako da je to i neke mlađe generacije koje ne znaju šta se sve to dešavalo te davne 30. godine mogu da se upoznaju i da vide da taj naš neki talenat za igre sa loptom datira iz davnih vremena prošlog veka.
Da ne počinje sve od danas ili juče.
Tako je.
E, ovdje ćemo malo zastati, čućemo malo muzike, zatim i vesti koje su obeležile dan za nama, a u drugom satu pričat ćemo i o nekim vašim drugim ljubavima. I o drugim knjigama koje ste napisali, pa je tu i košarka i mnogo što još o čemu treba govoriti. Vaš i moj gost u Malim noćnim pričama, Vladimir Stanković, predlažem da budete tu, bit će još mnogo zanimljive priče.
Mira cómo ando, hombre infiel, por tu querer. Borracha y apasionada, no más por tu amor. por quererte olvidar. Metida en la borrachera y en la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Sombra fatal, sombra del mal, me sigue por donde quiera con obstinación y por quererte olvidar. Me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Solo tú eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini ušli su u 33. dan. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da želi razmenu svih zarobljenika, kao da je i da je spreman da pregovara o neutralnom statusu, ali ne o demilitarizaciji i denacifikaciji. Ujedinjene nacije navode da je od početka rata u Ukrajini poginulo najmanje 1119 civila. Bukte šumski požari u okolini Černobilja, kaže ukrajinska komesarka. Teška humanitarna situacija je u Černigovu. Kijev i Moskva nastavit će pregovore u Turskoj. Izvoz iz Srbije u Rusiju opada zbog neizvesnosti usled sankcija Zapada, izjavio je pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić. Naglasio je da bi u slučaju da Srbija uvede sankcije Rusiji mogao biti doveden u pitanje sporazum o slobodnoj trgovini, bez koga se mnogim kompanijama trgovina sa Rusijom više ne bi isplatila. U danu za nama u Srbiji su registrovana 1273 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminulo je 12 obolelih, testirano je više od 8000 uzoraka, u COVID bolnicama je nešto više od 700 obolelih, a na respiratorima je 38 pacijenata. Dok evropske zemlje popuštaju mere, Kina je objavila najveći lockdown od izbijanja pandemije. Grad Šangaj sa 25 miliona stanovnika bit će zatvoren u dve faze narednih 9 dana, dok se ne sprovede testiranje stanovnika na COVID-19. Istočna strana grada bit će u karantinu od danas do 1. aprila, a zapadna od 1. do 5. aprila. Policija Republike Srpske uhapsila je u Banja Luci dve osobe za koje se sumnja da su učestvovale u ubistvu načelnika sektora kriminalističke policije Prijedor Radenka Bašića, potvrdio je direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Iz sporta, ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu u sastavu Zorana Runović, Jasmina Milovanović i Brankica Zarić u disciplini vazdušni pištolj osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u norveškom Hamaru. To je 5. odličje za Srbiju na ovogodišnjem seniorskom šampionatu, a 2. zlato. Vreme danas, ujutru ponegde slab mraz, tokom dana toplo i uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 7 stepeni, najviša oko 22, u Beogradu do 21 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Obriši suze njaga, obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš je divna moja, bili dani bez tebe, zato što nisam sa tobom, tako sam često draga mrze od sebe. Obriši suze i veruj, nikada više mila otići neću, živeću sam. Obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja, kako su
jedan sat i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Družimo se sa Vladimirom Stankovićem, sportskim novinarem i piscem. U prvom satu smo imali prilike da slušamo više toga o fudbalu i počecima vaše karijere, a ipak ste vezani za mnoge druge sportove, a između ostalog i za košarku.
Pa tako je... A to je posljedica činjenice da sam ja prvih 10 godina moje novinarske karijere bio dopisnik Zagrebačkog Vjesnika, radio sam odavde iz Beograda, a po prirodi posla dopisnički posao podrazumeva pokrivanje svih mogućih sportova, tako da sam ja radio zaista, teško je sad reći koji sport nisam radio, ali sve ove glavne od košarke, rukometa, odbojke, vaterpola, tenisa, stonog tenisa, atletike, sve sam to ja morao da pokrivam. I nije mi bilo teško, jer sam voleo sport, voleo sam taj posao i to mi je pomoglo da steknem veliki krug poznanika, prijatelja, da upoznam sportiste, trenere, kolege, novinare. I to mi se, kad sam otišao u Španiju pred olimpijske igre, nekako vratilo, jer sam shvatio da u tim poznanstvima imam veliki kapital. Počeo sam da radim za list El Mundo Deportivo iz Barcelone, čiji sam bio dopisnik iz Jugoslavije dok sam bio ovde. I onda sam tamo na onako njihovo iznenađenje mogao da okrenem telefonom Miljana Miljanića, Boru Stankovića, Ranka Žeravicu, bilo koga iz vrha jugoslovenskog ili srpskog sporta. Njima je to onako bilo simpatično i naravno korisno, jer sam uvek mogao da dobijem neku ili ekskluzivnu informaciju ili da nešto proverim. Tako da kažem, taj dopisnički posao i širina pokrivanja raznih sportova su bili jedna baza za nadgradnju tokom moje novinarske karijere.
Zašto odlazite u Španiju u jednom trenutku?
Pa eto tako, nekako su se stekle okolnosti, složile su se kockice. Potrefilo se da to, taj moj odlazak koincidira sa početkom raspada Jugoslavije, sa prvim ratnim sukobima u leto 1991. kad sam ja počeo da ozbiljno razmišljam o tome. Ali nije to bio, ta kriza politička nije bila razlog odlaska. Jednostavno se radilo o jednom profesionalnom izazovu. Hteo sam da vidim da li mogu da odem eto u inostranstvo, u tu Španiju sa kojom sam imao veze preko tog lista čiji sam bio dopisnik. Prvo sam otišao na nedelju dana da ispitam situaciju, da razgovaram sa ljudima iz tog lista El Mundo Deportivo. I vratio sam se veoma ohrabren, jer me glavni urednik tog lista veoma srdečno primio i rekao: ti si naš najbolji dopisnik iz Evrope, ti ovde uvek možeš da imaš posao. Ja sam se naravno osetio polaskanim, zašto sam ja najbolji dopisnik iz Evrope, nisam imao pojma. A onda sam u razgovoru sa kolegama saznao zašto sam eto tako imao taj status za koji nisam ni znao, a zaslužio sam ga slanjem nekih ekskluzivnih vesti koje su bile onako jedna bomba novinarska, čije dimenzije ja nisam mogao odavde da pretpostavim. Samo jedan ili dva detalja. Jednog dana zovnem Radomira Antića, koji je bio trener Real Madrida, uzeo je klub 13 kola pre kraja da do kraja sezone obavi posao. Uspeo je da kvalifikuje tim za kup UEFA. I ja časkam sa njim: kako si, šta radiš, dobro, ovo. Ona kaže: pa evo, danas sam bio na ručku sa Mendozom, koji je bio predsjednik Real Madrida, dao mi je novi jednogodišnji ugovor. Čestitam, rekao, bravo. Okrenim ja El Mundo Deportivo, rekao: znate ko je trener Real Madrida? Nemamo pojma, kažu. Ja kažem: Radomir Antić. I taj El Mundo Deportivo iz Barcelone objavi ekskluzivnu vest koju nisu imale madridske novine Asi Marka, i to je bio šamar tamo tim novinarima koji su imali zaduženje da prate Real Madrid. Neki dopisnik iz Evrope, iz Beograda je pretekao ljude kojima je posao da znaju kad neki igrač pljune iz Reala, ali eto tako. A druga priča na istu temu, finale play-offa košarkaškog prvenstva Jugoslavije u Splitu, Jugoplastika pobeđuje Zvezdu sa 3-1 u play-offu, uzima titulu i slavlje u hotelu Belvi na Bačvicama, cele noći muzika, pesma, igra, i negde u 4 ujutru Boža Maljković, koji je bio trener Jugoplastike, meni kaže: sve je ovo bilo lepo, ali se završilo, idem u Barcelonu, potpisao sam još u februaru, nikome nisam rekao, evo ti si prvi koji to zna. Ja mu naravno čestitam, odem na avion u 6 ujutru, malo ospavam, okrenem El Mundo Deportivo i kaže me: znate ko je trener košarkaša Barcelone? Pa kažu: a i to. Ne, kaže me, nije Boža Maljković. Tišina. Si siguran? Siguran sam, izvor iz prve ruke. I tu se moja misija, da tako kažem, završila. E sad, za razliku od nas i naše prakse i naše ponekad i ljubomore, u Španiji je u prvom planu opšti interes, dakle interes lista. Kad sam ja to rekao i kad su kolege koje su radile u basket sekciji El Mundo Deportiva saznale za to, njih trojica, četvorica, koliko ih je bilo, svi su se bacili na posao, jer to je bila tema dana. Boža Maljković, novi trener Barcelone. Jedan je pisao šta je sve osvojio, drugi kakvu košarku voli, kakve igrače stvorio. Sve što je bilo dostupno objavljeno je na jedno 5-6 strana i sve pod mojim imenom. Ja slovo nisam napisao, ali sam dao osnovnu informaciju. I tako sam kroz još neke, sada ne širim priču, informacije o dolascima naših igrača u Španiju, napravio neko ime u tamošnjoj javnosti, a da ja nisam bio svestan toga. Međutim, u listu su to znali da cene, i zato su mi otvorili vrata kad sam rekao da bi ja to hteo da dođem. Ide 92. olimpijska godina, da bi ja tu hteo da budem na olimpijadi i tako dalje. I bez problema sam počeo da raduckam, da sarađujem. Nisam još u to vreme mogao dobro da pišem na španskom, ali sam ga govorio. Mogao sam naravno da se sporazumevam, i oni su mi rekli: evo ti telefon, zovi koga god doćeš po celom svetu, samo nam nabavi informaciju, sve drugo je naše. I tih prvih meseci ja sam bio usmeni novinar, dođem do informacije i onda kažem kolegi koji to napiše pod mojim imenom. I tako se stvarao taj nekakav, ajde da kažemo, moj imidž u španskim medijima, koji me doveo do Euroligi, ali da sad napravimo pauzu pa da onda pređemo na to.
Baš tako, slušamo Ne plači Arsena Dedića.
Ne plači, mala moja, ima dana pred tobom. Prvi put kažeš s Bogom, pa je teško, znam. Ne plači, mila moja, mnogo boljeg te čeka. Život nas kao rijeka
nosi dalje sad. Moje igre su teške, ne znam ljubav da dam. Volim stvari daleke i tražim ih sam. Ne plači dušo moja, nek te muzika tješi. I makar ti se smiješi, kad ne mogu ja. Makar ti se smiješi, kad ne mogu ja. Kad ne mogu ja. Kad ne mogu ja.
Vladimir Stanković ove noći sa nama u malim noćnim pričama. I evo nastavljamo našu priču o Barseloni, o košarci.
Pa dobro, lepa priča, lepe uspomene. Otišao sam, rekao sam, iz nekih profesionalnih razloga, jer je te 92. kada sam se ja, u stvari otišao sam u jesen 91. ali se idejom da budem do olimpijskih igara 92. Ali se to produžilo na narednih 29 godina. Nisam uopšte...
Kratki.
Nisam uopšte planirao da ostanem tako dugo, ali pošto su se kockice, da tako kažem, slagale jedna za drugom, taj mozaik se popunjavao, ja sam sticao neke pozicije u tamošnjim medijima, naravno radio sam paralelno i za naše medije, prvo za Borbu, pa za našu Borbu, pa za Vreme, pa kasnije za Novosti i Sport, i to ne samo sport, nego i međunarodnu politiku i špansku politiku i reportaže, intervjue, sve i svašta. Tako da se, eto, to množilo, a ja ostajao sve do pre nekoliko godina, kad sam konačno rešio da se vratim odakle sam krenuo, ali i dalje održavam gotovo dnevnu vezu i sa El Mundo Deportivom i sa Euroligom. Za skoro tri decenije stekao sam veliki krug prijatelja, poznanika u svetu medija, u svetu sporta, među trenerima, igračima, funkcionerima. Tako da je to bila jedna lepa epizoda.
Veliko poznanstvo sa velikim imenima, ne samo domaćih sportista, već i svetskih. Ko vam je ostavio najjači utisak? Napravili ste ko zna koliko intervjua, imate li uopšte ideju?
Pa teško je praviti neku rang listu. Sa mnogim ljudima sam razgovarao onako 15-20 minuta ili pola sata na neke ili aktuelne teme ili nešto iz njihovog života. Bez želje da nešto rangiram, spomenuću možda ovako po sećenju, uz rizik da zaboravim nekoga, spomenuću neka imena sa kojima sam pravio intervjue i onako mi je to uvek u dragom sećanju. Recimo, Pele, koji je bio gost Mundo Deportiva kad je taj list slavio 100 godina, to je bilo 2006. To je drugi najstariji list u Evropi, sportski, iza Gazete dello Sport. I onda je Pele bio zvezda večeri. Nekako sam uspeo da ga odvojim na par minuta, da se slikam, da malo pričam sa njim. Uvek se rado sećao Dragana Džajića, koji je onako bio velika zvezda još i u vreme Pele ovih igračkih dana. Onda, naravno, imao sam nekoliko intervjua sa Davidom Šternom, komesarom NBA lige, koji je bio čovek koji je preokrenuo istoriju NBA-a, učinio da bude to što je danas. Sa Borom Stankovićem je izbrisao sve granice i omogućio da 92. u Barceloni gledamo Dream Team sa Jordanom, Magicom, Birdom, Carmelonom, Robinsonom i ostalim zvezdama. Koga ću sad da zaboravim? Naravno, s Borom Stankovićem sam 100 puta razgovarao i telefonom i lično i u Minhenu i u Barceloni i u njegovom stanu u Beogradu. A kada sam postao prvi port parol ili press officer Eurolige, po profesionalnoj liniji dužnosti sam upoznao mnoge trenere i mnoge igrače iz evropskih klubova, od Pinija Geršona, Etora Messine, Davida Blata do raznoraznih drugih imena. Ne mogu sad svih ni da se setim. Jako sam dobro znao Aleksandra Gomeljskog iz Moskve, trenera CSKA. I to su neka poznanstva koja su mi mnogo značila u profesionalnom delu karijere, jer sam imao telefone tih ljudi, mogao sam da ih pozovem, bilo na kuću, bilo u ofis, da čujem nešto što drugi možda nisu mogli tog dana, tog trenutka ili zbog nekih drugih okolnosti da saznaju. I to mi je pomoglo da napravim, ajde da se sad malo hvalim i da kažem, nekakvo ime u Španiji. A onda je to dovelo do toga da kad se osnivala košarkaška Euroliga, da je Jordi Bertomeu, koji je bio njen prvi i još uvek jedini izvršni direktor, pozove i ponudi mesto portparola. Ja sam rekao, daj mi jedan dan da razmislim, konsultovao sam se sa suprugom i rešio da prihvatim, jer sam tokom cele karijere nekoliko puta bio u situaciji kao na raskrsnici, da biram da li ću levo ili desno, i dešavalo se da sam uvek izabrao dobar pravac. Nijednom se nisam prešao da pogrešim, tako je bilo i ovog puta. Kažem, to je bilo 2000. godine kad je Euroliga pravila prve korake, i bio je to jedan jako turbulentan period, jer se prvi put u istoriji sporta desilo da su se klubovi samo organizovali i izdvojili iz međunarodne federacije, koja je bila, ajde da kažemo, neka krovna organizacija koja je vodila generalnu politiku. Dakle, klubovi koji su osnovali Euroligu su izašli praktično iz FIBA, a FIBA je osnovala svoje takmičenje i te prve sezone su bile dve lige, bila je izvesna konfuzija šta je čije, ko je gde, ali taj koncept Eurolige se pokazao kao dobar, opstao je, traje još uvek i ja sam bio, kažem, prvi port parol. 6 godina sam ostao na tom poslu dok se nisam umorio, a zaista sam se umorio, jer je moj telefon bio 24 sata otvoren, pa su zivkali stalno kolege novinari, za koje sam ja uvek morao da imam razumevanje, jer sam i sam bio novinar i znao sam šta njima znači da im bilo šta kažem, pomognem, uputim. i onda sam 2006. dao otkaz i otišao u Moskvu kod Dude Ivkovića u Dinamo, potpuno promenio posao, iako je taj posao bio sam direktor za međunarodne odnose u košarkaškom klubu, ali sam imao dosta uticaja na sadržaj web stranice, na istoriju kluba, na radio sam intervjue, nisam bio sasvim van mog novinarskog posla, eto tako ide ta priča o Evroligi, sa kojom, kažem, i danas održavam vrlo prisne odnose, imam mnogo prijatelja i radujem se što ću ih ponovo videti u maju u Beogradu na Final Fouru, koji će opet biti kod nas u areni na Novom Beogradu.
Kako su očekivanja?
Pa dobro, sigurno je da će to biti veliki sportski događaj. Sad ko će doći, još je rano, jer još nije završena ni regularna faza, pa tek predstoji play-off. Timovi koji su na prva četiri mesta imaće prednost terena u play-offu i oni će teoretski biti favoriti, ali to ne mora da znači, ne bi bilo prvi put da neko ko je bio u donjem delu kostura izbaci favorita i dođe na Final Four. Evo, ove godine se navršava 30 godina od trijumfa Partizana u Kupu šampiona u Euroligi koju je organizovala FIBA. To je bilo 1992. u Istanbulu, a Partizan je grupnu fazu završio na četvrtom mestu i nije imao prednost terena. Igrao je sa Knorom iz Bolonje, koji je bio apsolutni favorit. Prva utakmica je bila u Beogradu, Partizan je dobio, ali naredne dve su igrane u Bolonji. Sve je upućivalo da će Virtus dobiti i otići u Istanbul, ali dobio je samo drugu utakmicu, izjednačio skor na 1-1, a Partizan je dobio majstoricu u Bolonji i otišao na Final Four i osvojio ga. Dakle, hoću da kažem da
sve je moguće.
Pozicija ne garantuje, pruža veće šanse, ali ne garantuje, vidjet ćemo. Ali realno je da očekujemo Real, Barcelonu, Armani, da li Olimpijakos, da li, vidjet ćemo, ima još, kažem, da se igra, ali da će biti spektakla, bit će, da će biti to dobro organizovano, nema nikakve sumnje. Beograd ima iskustvo, ima kapacitet, ima objekat, hoteli su na 5 minuta od dvorane, neće biti gužvi u saobraćaju, tako da radujem se još jednom velikom događaju u našem glavnom gradu.
E, sada slušamo April u Beogradu, onda ćemo pričati i o drugim knjigama koje ste napisali.
Tama sunčani i nasmijani dani, opet je u mojoj duši proleće, dao si djevojka i žena. Prilu Beogradu,
rukama. Sunčani i nasmijani dani, žena sada ti, a pri Beogradu jednom prošla doba, nosim dal u mislima i svojničkih soba.
Sada rekao smo ćemo popričati o nekim drugim knjigama koje ste izdali osim knjige Montevideo, Bog te video, pa su tu i 50 veličanstveni koje ste izdali zajedno s Aleksandrom Ostojićem, pa Španija od našeg dopisnika, Zadnja pošta Timok, Misli o fudbalu, Koš po koš. Šta
ima,
sam
ima,
još
ima
zaboravila? Zaboravila sam verovatno dosta toga. Koja vam je najdraža knjiga? Montevideo je najpoznatija,
jeste,
sigurno.
Jeste, to je najpoznatije. Pa šta ja znam, teško je odlučiti se. Možda sam emotivno najviše vezan za Zadnja pošta Timok, zato što su to priče o Zaječaru, o gradu u kome sam odrastao. Prvo je bila jedno izdanje sa 20 priča. I to je naišlo na jako dobar, na veoma dobar prijem među mojim bivšim sugrađanima, među mojim prijateljima. Svi su bili oduševljeni, ali je bilo i primjedbi, ne u smislu kritike, nego čekaj, nisi se setio ovoga, pa zašto nisi napisao ovo, pa nisi, mogao si i ono. I to mi je dalo ideju da uradim novu verziju sa još 22 priče, pa sam izdao drugo izdanje te knjige. U prvom delu su nove priče 22, u drugom delu stare, tako da je ukupno 42 priče. To nije istorija grada, ali je knjiga o duhu grada, o nekim našim zadovoljstvima, od korzoa, plaže, sportskih događaja, igranki, do nekih sećanja na školske dane, na dobre profesore koji su nam dali jedno pristojno obrazovanje, na druženja, na prvim žurkama gde smo slušali Arsena Dedića i Bobu Stefanovića i druge, i onog Džima Rivsa koga smo malo pričuli sa Dios Amigos. Imali smo neke, ajde tako kažem, primitivne gramofone, ali sve je to funkcionisalo i nije nam ništa nedostajalo, jer za mnogo bolje nismo ni znali. Tako da je to knjiga puna nostalgije, puna lepih emocija, lepih sećanja i ona je možda ovako po nekim emocijama u vrhu tih mojih knjiga. Ove druge su, ajde da kažemo, pomalo stručne, su se bazirale na mom novinarskom radu, na iskustvima koja sam doživljavao kao izveštač sa velikih takmičenja, sa svetskih prvenstava u raznim sportovima. A poslednjih godina sam, spomenuo ste i Misli o fudbalu, to mi je takođe draga knjiga, ali ona nije moja u smislu autorstva tekstova. Ja sam bio, kako ja volim da kažem, selektor. Našao sam šta su umni ljudi umeli da kažu o fudbalu, povodom fudbala, i da to objedinim u jednu celinu. Ima i nekih mojih misli, a jedna od omiljenih kad nekome hoću da objasnim zašto je fudbal popularan, kažem da je to jedina ljudska aktivnost, kreativna ljudska aktivnost koja se radi nogama. Sve drugo vezano je za ruke. Ima i deseta, kažem, mojih nekih misli, ali uglavnom sam citirao ljude koji su ili duhovito, ili ironično, ili cinično, ili mudro. Ne znam, Vujadin Boškov je volao da kaže, dok imamo loptu ne možemo da primimo gol. Jedna filozofska, potpuno tačna rečenica. Ili kaže da su treneri kao mini suknja, jedne godine su u modi, a druge godine u ormanu. Ima puno, puno duhovitih, dobrih, jer neko je rekao da je, ili je to Churchill, čini mi se da je Churchill rekao da dobar političar treba da bude kao fudbalski trener, da obeća koje će ciljeve ostvariti, a kad ne uspe u tome, mora da pruži dovoljno ubedljivo objašnjenje zašto nije uspeo. Tako da je to, kažem, nešto što sam ja sakupljao i što još uvek sakupljam, možda bude jednog dana i neko novo izdanje, imam oko 1000 tih rečenica koje su kao sentenca. Mora da ima ubod, mora da ima neku žaoku, da ima neku poruku. A poslednjih godina sam uz pomoć Eurolige uradio 3 knjige na engleskom jeziku. Jedna je posvećena najvećim košarkaškim igračima u istoriji Eurolige i u istoriji evropske košarke. 101 priča o 101 legendi. Druga je o 31 treneru koji je obeležio evropsku košarku. A posljednja izdata prošle godine je posvećena istoriji Eurolige tih 20 kusur godina od te 2000-te kad sam ja počeo tamo da radim. To je Euroliga izdala i delila novinarima i gostima na Final Four turnirima. Ali bit će vjerojatno još nekih knjiga, nisam još se umorio.
Da, i razloga da se družimo ponovo i pričamo o nekim stvarima koje nismo stigli da ispričamo ove noći.
Pa kratko vam traje emisija.
Slažem se, produžit ćemo sljedeći put. Nagrade vas nisu mimo ilazili, niste ih dobili puno, ali ima nekoliko koje su možda prilično značajne. Koja je vama najdraža? Tu je Majska nagrada,
pa dobro,
Sportskog saveza Srbije, nagrada za životno delo i tako.
To su dve nagrade koje su verovatno u ovim domaćim okvirima nekako najvrednije. Majska nagrada Sportskog saveza Srbije koja se dodeljuje za celokupnu karijeru, za ukupan rad, a nagrada za životno delo, to je izgurao, ja mislim, Marko Marković, koji je bio vaš kolega sa radija i moj veliki prijatelj, koji je bio predsjednik udruženja sportskih novinara Beograda, i to je bilo povodom Montevideo, kao eto po 2 godine cela ta priča. Ali ima jedno ovako priznanje koje nije u formalnom vidu. Kad sam odlazio iz Barcelone, kolege sa kojima sam se družio skoro 3 decenije priredili su mi ovako jedno oproštajno večer u jednom restoranu. Bilo ih jedno 30-ak. U stvari, doneli su mi jedan poklon, iskopirali su i povezali u knjigu sve moje, ne sve, ali ogroman broj mojih tekstova objavljenih u El Mundo Deportivo. I to je jedna podebela knjiga sa impozantnim brojem ličnosti koje su tu bili moji sagovornici. To mi je jedna veoma, veoma draga uspomena. A osim toga, napravili su jednu fotomontažu sa naslovnom stranom El Mundo Deportiva, na kojoj sam ja. I sad ne sjećam se, ali piše nešto na srpskom ili nešto hvala majstore ili tako nešto, jer su naučili tu reč majstore, pošto su od mene najčešće slušali moje razgovore sa sportistima, trenerima, funkcionerima, i ja sam te sportiste i trenere obično ostavljavao zdravo majstore, kako si, šta ima novo, i onda su oni čuli to majstore, majstore, i shvatili su da je to u stvari srpska varijanta reči maestro ili tako. Eto sam ja, tako sam ja dospeo na naslovnu stranu El Mundo Deportiva, doduše tiraš tog
jedan.
Ali stoji mi uramljeno kao jedno divno sećanje na druženje sa ljudima, sa kolegama. Moram da izražim i ovom prilikom zahvalnost za način na koji su oni mene primili, dočekali, pomogli kad nisam mogao da pišem na španskom, kad sam verovatno i govorio sa puno grešaka, ali uvek je bila tu njihova podrška i ona želja da ja nađem informaciju, ostala je njihova briga. I tako smo udruženim snagama, ja mislim, ajde da se opet malo hvalim, da smo imali godinama, možda čak i još uvek, najbolju basket sekciju u španskoj štampi, jer sam ja pokrivao taj međunarodni deo. Moj posao je bio da kad dođem popodne u 4:30, 5 na posao, da telefonom obiđem Evropu, od Grčke, Francuske, Italije, gde god sam nekoga imao, da proverim šta se dešava, šta ima novo. Bilo je dana, naravno, kad nisam našao ništa, ali bilo je dana kad su se dešavale neke ozbiljne, ekskluzivne informacije, i to je dizalo ugled i listu i meni.
Slušat ćemo sada Jedne noći u decembru, a onda ćemo, nažalost, i završiti naše male noćne priče tako što ćete nam otkriti svoje planove.
Noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina. Želio sam puno vina i orkestar mandolina. Želio sam tvoje oči da me griju one noći. Ali ničeg nije bilo, osim ove hladne noći. Mislio sam samo draga, pa ću opet ići doći. Da u našem toplom domu, u tišini kraj kamina, ljubim tvoje bijele ruke.
a najlepših 100 utakmica
da se vratimo na fudbal
jugoslovenske pa onda srpske reprezentacije, jel? Da se pa moramo jest. Se vratimo, najvažnija sporedna stvar na svetu, kako
tako je, tako je, tako je. Pa to je jedna od posljednjih knjiga, uradio sam je u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije, a povodom 100 godina, pošto se Fudbalski savez Srbije smatra legitimnim naslednikom Fudbalskog saveza Jugoslavije, u nekim preliminarnim razgovorima sa gospodinom Jovanom Šurbatovićem, generalnim sekretarom saveza, predložio sam da povodom 100 godina napravim zbirku od 100 nezaboravnih utakmica. On se složio, prepustio mi je potpuno slobodu da ja izaberem te utakmice, ja sam ih odabrao, počeo sa prvom koja je odigrana 28. avgusta 1920. u Anversu na olimpijskim igrama protiv Čehoslovačke i ne kaže se džabe da je svaki početak težak, bilo je 0-7, odnosno 7-0 za Čehoslovake. I onda sam ja birao onako po značaju, a kriterijumi su bili renome rivala, značaj takmičenja, da li je neko zvanično prvenstvo, da li je prijateljska, iz predratnog perioda ima nekih desetak utakmica. Najveće je svakako iz 39. godine, iz maja meseca, kad je Jugoslavija pobedila Englesku sa 2-1 u Beogradu, što je bila onako jedna potpuno senzacija, jer su Englezi došli samouvereno, prepotentno, ali bilo je 2-1 za nas. U tom periodu je i naravno Montevideo sa pobedom protiv Brazila i Bolivije, pa onda idu utakmice posle rata pod imenom FNRJ, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, pa Socijalistička Republika, pa Savezna Republika Jugoslavija, jedno 4-5 država do Srbije i do njenih nekih pobeda, plasmana na svetsko prvenstvo 2010. u Južnoafričkoj Republici. Jedan omaž fudbalerima, selektorima, pa i novinarima, jer sam vrlo često koristio citate iz politike sporta, borbe, novosti. Poznata fudbalska pera su opisivala te naše velike pobede, a ja sam to citirao i kaže, ma o tome ne znam, Ljubiša Vukadinović u politici kaže, pa ide citat. Eto, to je bila ta priča o 100 nezaboravnih utakmica.
A šta je ono što će nas dočekati uskoro, što ćemo mi dočekati, za koji mesec možda ili kada već?
Pa sad ne mogu da obećam kad će se nova knjiga pojaviti, ali ću svakako nastojati da je izdam pre ovogodišnjeg mundijala u Kataru, koji je u novembru. Znači imamo još jedno 6 meseci, nadam se da će do leta,
do kraja leta
da imamo vremena da to lepo promovišemo i da malo pričamo o tome. Radni naslov, mislim da ću ga i zadržati, abeceda asova. Podrazumeva po abecednom redu najveće fudbalere 20. veka, namerno podločim 20. veka, jer ne ulazim u 21. pošto onda ne bi bilo kraja. Dakle, neće biti ni Mesija, ni Cristiana Ronaldo, ni Zlatana Ibrahimovića, ni Levandovskog, ali će zato biti mnogih pionira, mnogih velikih asova, mnogih i naših, sigurno 10-15, nisam još sve ni završio, ovih dana se bavim Zebecom, Bobekom, Vukasom, završio sam Bearu, Jusufija, Katalinskog i tako dalje. Naravno, bit će Šekularac, bit će Džajić, ali i mnogi brazilski asovi, južnoamerički asovi, evropski i tako dalje. Opširne biografije najvećih igrača 20. veka. I najveći mi je kompliment kad mi neki od prijatelja, kome tako kao Štih probu pošaljem tekstom, kaže, za ovog nisam čuo. E, rekao, bravo, to mi je ovako znak da sam pogodio, jer afirmišem i pričam o nekima koji su ostavili trag, a nisu širom poznati, nisu tipa Krojfa, Pelea i tako dalje, nego su neki koji su pre svega u nekim ranim godinama 20. veka, kad Pudbar nije imao taj status u medijima, stvarali njegovu istoriju i ispisivali neke stranice. Eto, to je neka nova knjiga, pa kad bude da evo pričamo
da,
o njoj.
Obavezno. Zakazujemo druženje čim knjiga izađe, onda ćemo pričati i ono što nismo stigli da ispričamo ove noći, a toga je zaista mnogo. Meni na kraju ove priče ostaje da pitam jesmo nešto propustili, da kažemo.
Pa sigurno da jesmo, ali 2 sata priče je sasvim dovoljan vremenski period da se mnogo toga kaže. Nadam se da slušalcima koji su ostali do ovih sitnih sati nismo bili dosadni. Mogao bih još dugo da pričam o najvećim događajima na kojima sam bio, to je 7-8 olimpijada, 7-8 svetskih prvenstava, 5-6 evropskih prvenstava u fudbalu, 15-ak evropskih šampionata u košarci, 25 otprilike Final Four-ova u košarci, ako ne i više, ali eto, da ostavimo nešto i za neku drugu priliku.
Tako je, ostavljamo za naredno druženje, pa ćemo i da produžimo emisiju ako bude trebalo da kažemo ono što nismo. Hvala vam još jednom što
Hvala
ste odvojili
vreme.
Hvala
vama na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo. Rekao sam na početku emisije da je Radio Beograd, kad sam bio klinac u Zaječaru, bio moj prozor u sportski svet. Sa zadovoljstvom sam slušao, upijao šta se pričalo, šta se prenosilo. Da li sam baš tad poželeo da budem sportski novinar, možda i jesam, ali imao sam zadovoljstvo da upoznam i Radivoja Markovića, i Marka Markovića, i Mileta Stojljkovića, i Jordana Ivanovića, i Mijajla Kostića, i Branislava Španića, i nekog sam verovatno zaboravio, sve te moje drage kolege, da se s njima družim i u belom svetu i ovde. Svi su pomalo doprineli, ajde tako kažem, nekom mom sportskom obrazovanju. I kažem, Radio Beograd ima posebno mesto, a posebno njegova kultna emisija Vreme sporta i Razonode, gol, čuveni uvodni glas Radivoja Markovića. Jedno mi je ispričao, verovatno to neki slušalci znaju, a možda neki ne znaju, to nije bio gol koji je postigao neki naš igrač, nego je na svetskom prvenstvu 58. u Švedskoj Jugoslavija igrala 3-3 sa Paragvajem i to je bio treći gol Paragvaja koji je izjednačio na 3-3 i Rače je ostao onako gotovo bez glasa kada je bikao to gol, ali eto, to je iskorišćeno za špicu kultne emisije Radio Beograda.
Hvala još jednom. Bio je ovo Vladimir Stanković, sportski novinar i pisac. A evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Miroslav Antonijević. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav nikada se više neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da ostanete u talasu Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijatan dan.
Odlazi cirkus iz našeg malog grada, širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost. Nestaje cirkus u širokoj ravnici, u kišnoj noći za njim se srebri trag. Odlazi fakir i artisti na žici, i tužni pajac što bio mi je drag. Da je sve bilo samo to, da je sve samo to. sasvim drugi lik. Pričat će deca o svetlima arene, vežbat će krišom kod kuće neki štos, ali već sutra čim prođe neko vreme, samo će retko pomišljati na to. Ostaće okrugli trag na mestu šatre, tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk, i par plakata na njima gutač vatre, kome će klinci već nacrtati brk. Da bi sve bilo samo to, da li je sve samo jedin krik, jer sve te maske kriju bol i neki sasvim drugi lik.
Noć, dame i gospodo, eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
Odlazi cirkus iz našeg malog grada, širokim drumom što izlazi na most.